Pomodlíme sa. Hospodine, daj nám aj mne múdrosť hovoriť a rozmýšľať o Tvojom slove a odvahu podľa neho konať. Amen. Bratia a sestry, z času na čas tak trošku odložím svoju opatrnosť a rozvážnosť a pustím sa aj do nejakých polemických tém a tak sa o to pokúsim aj dnes. A preto vás už dopredu chcem vyzvať a poprosiť o ospravedlnenie, ak možno nebudem to vedieť podať tak, ako by som chcel, a uvítam aj možno otázky na záver po skončení, ak by sme sa možno neporozumeli. Verím, že po tejto hravej piesni 57 sa môžeme započúvať sústredenie do slov kázňového textu v Žalme 99. Hospodin kráľuje, národy sa trasú, tróni nad cherubmi, zem sa chveje. Hospodin na Sionie je veľký, vyvýšený nad na všetky národy. Nech chvália Tvoje meno, veľké a úžasné, lebo je sveté. Moc kráľa spočíva na láske k právu. Ty si ustanovil právny poriadok, vykonáš právo a spravodlivosť v Jákobovi. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, kláňajte sa pred jeho podnožou, je svätý. Mojžiš a Áron boli medzi jeho kňazmi, Samuel medzi tými, čo vzývali jeho meno. Vzývali Hospodina a on im odpovedal. Hovorieval s nimi z oblačného stĺpa, zachovávali jeho rozhodnutia, ustanovenia, ktoré im dal. Hospodin, Boh náš, ty si im odpovedal, býval si pre nich odpúšťajúcim Bohom i pomstiteľom ich neprávostí. Vyvyšujte Hospodina, nášho Boha, kláňajte sa smerom k jeho svätému vrchu, lebo je svätý Hospodin, náš Boh. To sú slova písma. Ako som v úvode povedal, sme v poslednej nedeli po zjavení a všetky tie nedele po sviatku zjavenia Krista Pána mudrcom 6. januára nás sprevádzajú Ježišovým, tak som to v skratke pre seba nazval, tenkrát poprvé. Lebo vždy, každá táto nedeľa hovorí o niečom, čo bolo prvé v tej Ježišovej službe a činnosti. Jeho také začiatky. Minule Ježišov prvý divotvorný čin na svadbe v Káne Galilejskej. A dnes, ako sme počuli z Evanjelia, Ježišovo sebaodhalenie. Sebaodhalenie sa ako toho, cez koho vyžaruje Boh, koho tvár žiarí a učeníci, ten úzky okruh učeníkov, ktorých si zavolal na ten dotyčný vrch, Peter, Jakub a Ján, tí mohli toho byť svedkami. A od tejto chvíle nevideli viac v Ježišovi len obyčajného človeka, ale viac. A aj Boh im to potvrdil, keď zaznel ten hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo, jeho poslúchajte. Tento pohľad zmenil ich nazeranie na Ježiša. Tento pohľad bol pohľadom na krásu Božej prítomnosti, ktorej oni mohli byť svedkami v tom úzkom kruhu. Tento pohľad na krásu Božej prítomnosti ich tak zaujal, že nechceli z tohto miesta odísť. A Peter navrhuje, však, Pane, postavím nám tu stany, ostaneme tu bývať, príroda tu je, nájdeme si niečo pod zub, môžeme už tu ostať o samote v Tvojej Ježišovej prítomnosti, lebo tak dobre nám tu je. Nemali po tomto zvláštnom zážitku viac chuť vrátiť sa z toho vrchu dole, doslova aj symbolicky zísť dole z tých výšin Božej prítomnosti naspäť do obyčajného sveta a života. A ja im celkom rozumiem, keď sme minulý rok boli v Izraeli, zašli sme aj na tento vrch. Predpokladá sa, že vrch, o ktorom hovorí táto udalosť, je vrch Tábor v severnej Galilei. A my sme tam už nevyšli pešo, čo by bola ešte taká lepšia túra a iste taký autentickejší zážitok, ale vyviezli sme sa tam taxíkom. Ale aj tak bolo toto miesto stále také veľmi pôsobivé. A tiež by som tam ostal dlhšie, aj keď Po tejto udalosti možno ostala len spomienka, ale stále tá atmosféra toho miesta je taká lákavá, že by som aj ja na tom vrchu ostal a nezišiel už naspäť dole. Pobyt na tom vrchu totiž poskytuje človeku také šťastné odpojenie sa od ostatného sveta. A možno v mnohom inom aj taký pobyt o samote v prírode, na horách, takýto podobný pocit človeku poskytuje. A dokonca z tohto vrchu vidieť aj na dnes už veľké mesto Nazaret, ktorý je na opačnej strane údolia, a tak z tohto vrchu ešte mohli aj vtedy vidieť aj ten svet a ten obyčajný život, ktorý ich čaká, keď sa vrátia naspäť dole do reality. A tak nečudo, že chceli ostať bývať o samote v Ježišovej prítomnosti. Zažili to, čo mu hovoríme Božia sláva. O Božej sláve som hovoril v kázni na zjavenie 6. januára. Toto slovné spojenie je mimo kostola pojem, ktorý nič neznamená alebo nič ľuďom nehovorí, lebo sa nepoužíva azda až na tých z nás, ktorí sa ešte doma modlia sláva Bohu, ktorých ešte toto Božia sláva zaujíma. A preto od toho nekonkrétneho pojmu poďme k takým dvom atribútom, o ktorých aj vtedy 6. januára sme hovorili, a to je moc a prítomnosť. To sa dá uchopiť už trošku konkrétnejšie, lebo veriaci si predsa želajú Božiu moc, pomoc v ťažkých chvíľach, a zároveň si navzájom aj želám Božiu prítomnosť do našich životov. A keď aj máme takú skúsenosť viery, tak tým našim svedectvom viery môže byť svedectvo o Božej moci, ktorým ukazujeme a možno aj hovoríme iným ľuďom, čo nám viera prináša v živote. A tou našou skúsenosťou potom môžeme dávať správu druhým. Pozrite sa, veril som Bohu, spoľahol som sa na Neho v tých ťažkostiach, či v chorobe, či v hriechu. Dostal som sa z toho a verím, že to bolo vďaka Bohu, že to bola Božia moc. A s tým môže byť ruka v ruke spojené. Spoľahni sa aj ty na Boha a môžeš zažiť tiež Božiu moc pri sebe. Alebo tá Božia prítomnosť, aj keď ide o niečo subjektívne, o niečo emotívne, čo pociťujeme alebo čo zažíva niekto, kto žije s Bohom. Modlitbou, Bibliou, v spoločenstve, so sviatosťami. Tieto prvky duchovného života sú niečím, pričom môžeme tak osobne, intimne zažívať tie pocity Božej prítomnosti. 99. žalm hovorí o Bohu trikrát, že je svätý, a vyvyšuje Boha ako kráľa nadovšetko, ako toho, kto je naj a kto je top, kto sa prejavuje v moci, lebo vykonáva právo a spravodlivosť, a kto bol prítomný napríklad tomu spomínanému Mojžišovi, Áronovi a Samuelovi. Oni ho vzývali a on im odpovedal. Také veľkolepé veci zažívali. A myslím, verím, pýtam sa, či aj my ich chceme zažívať. Aj my chceme také uistenie vo viere a o viere. O to viac také uistenie, o to viac možno tú skúsenosť s Božou mocou a prítomnosťou potrebuje niekto, kto má problém, na ktorý vyskúšal tie iné ostatné ľudské prostriedky a nenašiel uspokojivé riešenie. Taký človek o to viac zatúži po Božej moci, keď možno je mu aspoň načetnutá tá nádej. Ak si ostatné vyskúšal a nepomohlo to, tak skús veriť Bohu. A tu tá prvá problematická a sporná vec. Ak možno aj z cirkvi alebo veriaci ľudia tak volajú ľudí k Bohu s tým, že máš problém, ver Bohu a vyrieši sa ten problém. Chcú vtedy ľudia od Boha zdravie či požehnanie, teda modlia sa preto, aby dostali vyriešenie alebo odpoveď na svoje prosby, alebo sa modlia kvôli tomu, že chcú Boha samého, že chcú možno tú skúsenosť, alebo už zažili tú skúsenosť Božej prítomnosti, ako tí učeníci na vrchu premenenia, a hovoria si, je to krásne, úžasné a dobré, možno poznať Boha, byť v Božej blízkosti a preto chcem v tom ísť ďalej a budem preto Boha vzývať. Kto totiž nepozná to, čo hovorí ten žalm, teda nepozná Boha ako svätého, kto nepozná nič sväté a neuznáva nič sväté nad sebou, nič mimo tohto sveta, nemôže, nevie sa modliť. Minimálne musí človek predpokladať to, čo sme hovorili, Božiu moc a prítomnosť, teda musí predpokladať, že Boh je. Lebo modlitba je odpoveďou na skutočnosť Božej svetosti. A skutočnosť Božej svetosti aj volá človeka k modlitbe. K tomu je taká anekdotka. V detskej ankete sa pýtali práve na tú jednu tému z nedeľ po zjavení, že čo nás učí príbeh o svadbe v Káne Galilejskej. A jedno dievčatko odpovedalo, keď ti dôjde víno, kľakni na kolena a modli sa. Áno, príležitosť k modlitbe je aj tá núdza, potreba človeka. Keď máš potrebu, kľakni na kolena, modli sa. Ale kto sa modlí, musí predpokladať, že Boh je. A najlepšie, keď predpokladá, že je to Boh tohto 99. žalmu, Boh ako svätý kráľ, ktorý je nad všetkým. A práve preto sa k nemu modlím, ho vzývam, tak ako to robili aj tá spomínaná trojica Mojžiš, Áron a Samuel. Boh, taký ako pri tom Ježišovom premenení, taký pôsobivý, že pri ňom chceme ostať, a to pre neho samotného, preto aký je, nie preto, že od neho niečo potrebujeme alebo niečo žiadame. No a teraz tá druhá problematická vec. V niektorých kresťanských kruhoch pozývajú ľudí k Bohu ako k tomu riešiteľovi, ako k riešeniu ich problémov. A tým aj môže byť. A je to aj taká misijná stratégia, že ja mám svedectvo viery, ja viem, čo som vo viere prežil a čo mi tá viera do života dáva. A preto môžem pozývať aj iných ľudí. Ver Bohu, takisto budeš mať takúto skúsenosť. Možno aj v tejto takej schéme a stratégii chcú úprimne veriaci predstaviť Boha ako tú pomoc v problémoch, aby ľudí doviedli k hľadaniu Boha a nakoniec aj k takej pravej viere v Neho. Ale myslím, že ak pritom príliš sa zdôrazňuje Boh ako taký pomocník, ktorý je ako ten, ku ktorému prídeš so svojimi prosbami a On vyrieši všetky tvoje problémy, bez ohľadu na to, či duchovné, či duševné, či fyzické, tak tam je to možno príliš zaťažené na tú stranu, že Boh ako pomocník, ktorý všetko vyrieši. Taký ten úspešný život viery, ktorý, že modli sa a ver a všetko bude v poriadku, ten by som rád vyvážil iným biblickým slovom o kríži, o nesení kríža, aj utrpení. Ako hovorí aj tento 99. žalm, Boh je odpúšťajúcim Bohom, ale aj pomstiteľom našich neprávostí. Tak to vlastne hovorí tento žalm o týchto veľkých mužoch, Mojžiš, Áron a Samuel, aj o tom vlastne celom Božom ľude. On sa nám prejavil ako odpúšťajúci Boh, ako ten pomáhajúci, ale zároveň ako ten pomstiteľ našich neprávostí, teda aj ako ten, ktorý aj možno dáva tak pocítiť nám aj dôsledky možno toho ľudského konania, aj v tom negatívnom zmysle. A dobrý príklad je ten spomínaný Samuel. Kňaz, prorok, veľký muž v Izraeli, sudca, je medzi tými, ktorí vzývali Hospodina a on a jemu odpovedal. Aj on je jeden z tých historických svedkov viery, na ktorých môžeme možno také mať svedectvo, že vzýval Boha a Boh odpovedal, Boh sa prejavil v jeho živote. Ale hoci mal tento muž takú veľkú vieru a tak zblízka poznal Boha, Biblia nezatajuje a nezľahčuje, že mal, žiaľ, synov, tiež kňazov, ale opísaní sú ako na nič hodníci, úplatní, chamtiví a nespravodliví. Určite sa Samuel modlil za zmenu svojich synov, ale Boh to nevypočul. Nechal tých jeho synov v tom, čo žili a ako žili. Nechal ich v tom, čo si sami vybrali. Zaujímavé je, že taký negatívny fakt z tej takej rodinnej histórie aj toho slávneho muža Samuela Biblia nejako nezakrýva. A na jednej strane potvrdzuje to, Boh koná, dáva sa poznávať, ale zároveň nebola v tomto prípade ani v iných prípadoch viera ako taký univerzálny recept, že teraz všetky problémy sa vyriešia. Keď uznávame Božiu slávu a Božiu svetosť, uznávame aj to, že našou modlitbou a vierou si nemôžeme vynútiť Boží zásah, ale že On koná samostatne. A v tom svojom samostatnom konaní Pán Boh odpovedá a koná, áno, aj v tých našich problémoch. Zažili to tí traja velikáni, Mojžiš, Áron, Samuel. Zažili ste to možno aj vy, aj ja. Ale zažili sme všetci aj nevypočuté modlitby. Aby sme ešte skončili pozitívne, možno si tak predstavme, ako by sme my napísali taký žálm. Aké divné skutky by sme tam možno uviedli my? Akých mužov alebo ženy pred nami, ktorí vzývali Pána Boha a On im odpovedal, by sme uviedli my v tom našom žalme? Ako napríklad On nás sprevádzal, ako napríklad nám odpovedal v našich potrebách. A za čo by sme my Boha oslovovali, keby sme my písali žalm? Tak získame, verím, správny prístup k modlitbe, aj taký dobrý výhľad do budúcnosti. Výhľad, že Boh sám seba odhaľuje, dáva sa poznávať vo svojej sláve, vtedy na vrchu premenenia aj nám, a že táto skúsenosť je krásna, dobrá skúsenosť. Že keď to robil pred učeníkmi, tak koná aj pred nami. Keď to bolo v minulosti, tak môže aj v budúcnosti. A keď v osobnom živote, či v svedectvách viery iných ľudí, tak aj v našom spoločenstve, ktoré tak veľmi potrebuje, tak ako aj iné zbory, to požehnanie spoločného diela, to požehnanie zakúsiť Božiu moc a prítomnosť medzi nami. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Bože, s dôverou v Tvoju milosť my k Tebe prichádzame a prosíme, daj, aby svetlo Tvojej pravdy preniklo temnosťou nášho života. Prispej pomocou tým, ktorí klesajú pod bremenami života, pod tými problémami. Pomôž preťaženým, dvíhaj klesajúcich. Osloboď od starosti a trápenia tých, ktorí už nevládzu ďalej bez Tvojej pomoci. Lebo veríme, že Ty si taký Boh, ktorý pomáha v slabostiach tým, ktorí ťa úprimne žiadajú. A zároveň si uvedomujeme, že všetko aj vypočuté modlitby nie sú vecou veľkosti našej viery a intenzity našich modlitieb, ale vecou Tvojho suverénneho rozhodnutia, Tvojej milosti. Pane, prosíme preto najmä všetkých tým, ktorým možno je ponúknutá nádej, že vo viere v Teba všetkých problémy sa vyriešia, aby najmä poznali, kto si Ty, aby poznali Tvoju svätosť a slávu, tú krásu Tvojej prítomnosti, a Teba ako toho sprievodcu v životom, či je dobre, či je zlé. Prosíme aj o cirkev. Veď a spravuj tú našu cirkev, aj v dnešný deň ekumenických modlitieb, aj ostatné kresťanské cirkvi u nás, aj na zemi. Spravuj nás mocou svojho ducha, skrze neho vzbuď a utvrdzuj vo viere tých, ktorí ochabujú a pochybujú. Daj, aby Tvoja láska sa rozhojňovala medzi nami, aby my sme boli jej poslami, aby bolo na nás vidieť, ako sa máme radi. Nielen tých našich, ale všetkých, ktorí tú lásku potrebujú. Daj viac ochoty k službe, s darmi, ktoré si nám zveril, s láskou, ktorou nás Ty miluješ a chceš, aby sme ňou aj blížnych milovali. Daj, aby Tvoje slovo žiarilo a rozohrievalo srdcia všetkých, vo všetkých končinách zeme. Prosíme ťa, daj, aby sme Tvoje poverenie aj tu medzi nami verne konali a raz prijali odmenu toho nekončiaceho spoločenstva s Tebou. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.